славне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.
Слово душ пастиря.
Слава Ісусу Христу! Від сьогодні у православних розпочинається трьохтижневий підготовчий період до Великого посту. Його перша неділя отримала назву «Неділі митаря й фарисея» від євангельської притчі, що сьогодні читається у православних храмах під час божественної літургії.
Євангеліє від Луки. Від Луки святе благовістування.
Глава 18.
Сказав також і до деяких, які були впевнені в собі, що вони праведні, а інших принижували, таку притчу. Два чоловіки прийшли до храму помолитися, один фарисей, а другий митар. Фарисей, ставши, так про себе молився: «Боже, дякую тобі, що я не такий, як інші люди, грабіжники, неправедні, перелюбники, або як цей митар. Пощо двічі на тиждень даю десятину з усього, що надбаю». А митар, стоячи віддалік, не смів навіть очей звести на небо, але, б'ючи себе у груди, говорив: «Боже, будь милостивий до мене, грішного. Кажу вам, що цей пішов додому свого виправданий більше, ніж той. Бо всякий, хто підноситься, принижений буде, а хто принижує себе, піднесеться».
Митар, по-грецьки «телонес», по-латинськи «публіканус», означає «відкупщик» або «збирач податків». У слов'яно-руській традиції, як правило, євангельський митар – це лихвар, гнобитель, збирач податей для римської скарбниці після входження Палестини до складу Римської імперії. Служба митаря – це служба колабораціоніста язичницької окупаційної влади. В середовищі юдеїв вважалася ганебною і ритуально нечистою, оскільки, згідно єврейського релігійного законодавства, податі слід було платити тільки в Єрусалимський храм. Це єдине святилище і місце земного перебування Бога. Митарі прирівнювалися до грішників, язичників і перелюбників та підлягали відлученню від синагоги. Самому Ісусу Христу закидали фарисеї, охоронці релігійної чистоти, те, що він спілкується з нечистими митарями. І навпаки, відкидаючи ідею національної або кастової вибраності, Христос нарочито обрав в якості прикладу щиру молитву митаря, більш бажану Богові, ніж лицемірне самопіднесення формально праведних фарисеїв. «Істинно кажу вам, що митарі й блудниці поперед вас йдуть у Царство Боже». Відомо, що Матфей, один з 12 апостолів, до навернення був митарем. А ось фарисеї, поряд з саддукеями та есеями, назва однієї з трьох давньоєврейських сект, що виникли в епоху Макавеїв. Це середина 2 століття до Різдва Христового. Назва єврейська «перушім», по-грецьки «фарісайой», означає відособлені, відокремлені, тобто чисті в релігійному і ритуальному відношенні. При римлянах фарисеї були духовними лідерами нації і користувалися підтримкою і глибокою симпатією народу. Вплив фарисеїв посилювався ще й тим, що книжники, знавці і вчителі письма в переважній більшості належали до фарисеїв. Згідно Йосифу Флавію, юдейському історику, основна турбота фарисеїв полягала в тлумаченні і строгому дотриманні Тори, закону Мойсея. Але для них існувала не тільки письмова Тора, але й Тора усна, яка була законами, висхідними до батьківських традицій, але не зафіксованими у зводі Мойсея. На відміну від садукеїв, вони були непримиренними противниками еліністичного впливу на єврейську традицію. Після падіння Єрусалиму, руйнування храму в 70-му році, зникнення з політичної арени садукеїв, есеїв та зелотів, фарисеї стали домінуючою і, по суті, єдиною силою, що визначає розвиток іудаїзму – раввіністичний іудаїзм був наступником і спадкоємцем саме фарисейства. Ми в нашій церковній традиції звикли зневажати і засуджувати фарисея. Нам здається, що сьогоднішнє Євангеліє дає нам на це право. Він засуджений самим Христом. Ось він увійшов до храму, він прийшов твердим кроком і зайняв своє місце в храмі. Він на це місце має право. Він живе достойно, за правилами церкви, і тому стоїть він там, де має право стояти. Хіба це не страшно і не осудливо схоже на нас? Ми теж часто думаємо, моє місце тут, а його там. А там стояла людина, яка по суду людському дійсно не мала ніякого шляху вперед. В передні ряди праведників Господніх. Він просто був прислужником окупантів римлян, які поневолили народ ізраїльський, всіляко його гнобили і шукали в його ж середовищі таких людей, які будуть тільки займатися побором і збирати данину. Але одному, напевно, цей митник все ж навчився у тому страшенному, жорстокому житті, яке він вів серед собі подібних і потерпаючи від озлоблення людського. Він навчився, що не вижити людині в страшному людському суспільстві, якщо хоча б на мить не буде припинятися закон, якщо хоча б на мить не буде проявлятися жалість і милосердя. Якщо все буде йти по написаному, якщо все буде робитися так, як по праву слід поступати, то жодна людина не врятується. І ось він став, знаючи, що по правді людській і по правді Божій він заслуговує ту ж нещадну жорстокість, яку він сам застосовує день у день. І він став там, б'ючи себе в груди, бо знав, що заслужити ніякого милосердя не можна. Милосердя не заслуговується. Ніякого милосердя купити не можна. Ні бути гідним його бути не можна. Його тільки можна вимолити. Воно може прийти як диво, як незрозуміле, зовсім несподіване диво, коли праведність схиляється перед гріхом, коли милосердя раптом проривається там, де мала б проявитися правда, висока і нещадна правда. Він стоїть весь у гріху своєму і ніби й немає для нього прощення, але тому, що він вірить, тому, що життя його саме цьому навчило, трапляється неможливе. І тільки неможливе робить життя людське можливим. Він стоїть, і до нього сходить Боже прощення. Христос нам говорить, що цей митар пішов більш виправданим, ніж інший. Фарисей був засуджений. Фактично він ходив в храм не молитись, а сказати Богу, який він порядний і благородний. З цієї притчі ми безсумнівно дізнаємося багато про молитву. Горда людина не здатна молитися. Врата небесні настільки низькі, що увійти в них можна тільки на колінах. Людина, що нехтує та зневажає іншими, не може молитися, бо в молитві ми не піднімаємося вище один одного. Молитва піднімає нас до Бога, а не піднімає над кимось. Поза всяким сумнівом, фарисей говорив правду. Він дійсно постив, ретельно платив десятину, не був подібний іншим людям, ще менше був він схожий на митаря. Але важливо тут те, з ким він порівнював свою чесноту. Коли ми молимось, коли приходимо до Бога і співставляємо себе не з іншими людьми, що поруч в храмі чи поза ним, а стоїмо перед всесильним Богом святим, нічого не залишається, ніж повторити молитву митаря. Боже, милостивий будь до мене грішного. Амінь.
Ми шукаємо Бога і вирушаємо в путь, який називаємо прощення. Ми прощаємося з гріхами і збираємо все, що позначено благодаттю Святого Духа. І коли гори, долини, храми та монастирі, квіти і люди наповнюють душу вщерть, отоді-то до серця і наближається Бог.
Слава Ісусу Христу! З вами протоієрей Андрій Власенко, православний священник і автор передачі «Путівник прочанина». Я запрошую вас на прощу до Святої Землі і дуже хочу, щоб ми віднайшли усюди, куди приведе нас прочанський шлях, і в рідній Україні, і у далеких світах.
Афон. Тисячолітнє чернече царство. Дарма думають, що воно суворе, навіть грізне. Афон сповнений християнських пахощів, тобто милості, а не закона, любові, а не погрози. Афон не похмурий, він світлий, бо одухотворений.
Гадаю, ці проникливі слова Бориса Зайцева, російського письменника «Білоемігранта», як за СРСР називали подібних людей, цілком можна узяти за епіграф до нашої афонської прощі. Дарма, що написані вони ще у 1920-х роках. Суть Афона не змінилася, та й змінитися не може. Адже молитвами святих отців афонських Бог удостоїв святу гору позачасового статусу. Та головний статус Афона – бути уділом Пресвятої Богородиці, яка ще за свого земного життя принесла сюди євангельську звістку і узяла гору під свою особливу опіку. Тоді й промовила Божа Матір вікоповні слова, свято збережені церквою.
Нехай Божа благодать буде на місці цьому і на тих, хто перебуватиме на ньому із вірою, страхом Божим і заповідями Сина Мого. З малими турботами дістануть вони все на землі, і життя небесне отримають. І не зменшиться милість Сина Мого до місця цього до кінця віку. А я буду теплою заступницею за місце це і за тих, хто перебуватиме на ньому.
Так і сталося. Від раннохристиянських часів почали селитися на Афоні ті, хто шукав духовної свободи, не бажаючи жити у кайданах світу. У Янгольський хор святогірців улив свій голос і преподобний Антоній Печерський, перший українець, про чиє перебування на Афоні відомо достеменно. З цього невеликого півострова на північному сході Греції він привіз у Русь Україну не лише благословіння Святої Гори, а й монастирський устав, за якими стали жити руські ченці. Та хіба лише святого Антонія не все життя вразив афонський дух? Він і донині вражає кожного, хто дивиться на Святу Гору не збоку, із сусідніх пляжних курортів чи з борту туристичного теплохода, а й зсередини, очима віри. Бо будь-які описи і картинки не замінять особистого спілкування з духовними отцями і дивовижною природою Афона. Світ тисне на Афон все дужче. Тому, напевно, справедливо, що у 21 столітті потрапити на Святу Гору трохи важче, ніж в 11-му. Преподобному Антонієві не спало б і на думку звертатися спочатку до грецького консульства по візу, а потім до окремого вже церковного відомства по спеціальний афонський паспорт – діамонітіріон, як це належить робити нині. Але якщо прочанин має обидва документи, перед ним гостинно відкриватимуться усі афонські двері. І тут слід згадати про одну важливу обставину. Від часів правління візантійського імператора Костянтина Мономаха, це 11 століття, жінкам на Афон приїздити зась. Причини такої заборони виходять із людської, зіпсованої першородним гріхом природи, і цілком зрозумілі. Тож і до Афону існували монастирі і території із подібною практикою. Відтак офіційно вже 1000 років на Святу Гору не ступала жіноча нога. Це й справді майже так. Відомі лише два і те сумнівні випадки порушення цієї традиції. У 14 столітті грізний сербський володар Стефан Душан, підкорювач Північної Греції, прибув сюди разом із супругою. Але несли її протягом усього часу перебування на Афоні на ношах. У 16 столітті наша співвітчизниця Роксолана, вона ж Настя Лісовська, вже будучи султаншею, буцімто теж побувала на Святій Горі. Та з огляду на її походження із родини священника, цю легенду не можна вважати достовірною. Не беремо до уваги і історії про сучасних феміністок, які іноді вистрибують із швидкісних катерів на Святогірський берег, швиденько фотографуються на пам'ять і ще швидше забираються геть, поки їх не затримали. Очевидно, вони уявляють Афон чимось на зразок холостяцької квартири і гадають, що в такий спосіб борються із принизливою в лапках для жінок віковою пересторогою. Однак феміністки жорстоко помиляються. Свята Гора, як уділ Пресвятої Богородиці, ніколи не лишалася без лагідної жіночої опіки. Саме з цієї причини, за словами візантійського хронографа Григорія, тут зібрані усі чесноти світу. На природу ви поглянете, чи ж на монаше буття. Порядок і чистота на Афоні майже ідеальні. не кажучи про якесь особливе, глибокосердечне ставлення до людини, коли кожен намагається виконати бажання ближнього ще до того, як той його висловить. Діставатися Афона зручніше муром від містечка Уранополіс, небесне місто. Сходимо з катера на головну афонську пристань Дафні і нарешті ступаємо на святу афонську землю. Топографічно півострів не такий вже й великий, в середньому 70 на 20 кілометрів, але схили тут круті, а святинь просто незліченна кількість. Тож, крокуючи від моря у гору, спробуємо зорієнтуватися на місцевості. Стежок і доріжок на Святій Горі багато. Так само, як і вказівників грецькою мовою, чиї заглавні літери майже не відрізняються від українських. Розуміти вказівники дуже важливо, інакше за 4 дозволених дні не потрапиш до омріяних обителей. Так, діамені Тіріон зазвичай видають тільки на 4 дні. Довше можна лишатися, якщо один з монастирів погодиться приймати прочанина в якості монастирського гостя і поручиться за нього перед кінотом, урядом Святої Гори. Певна річ, завоювати таку довіру дуже почесно, але непросто. Тім, можна і самому спробувати продовжити дозвіл у керівному органі Афону – Протаті, який міститься у Кареї, єдиному містечку на півострові. Усього на Афоні 20 монастирів. Вони стоять на власній землі, беруть участь в управлінні унікальної теократичної державою, посилаючи своїх представників у протат. Менше, ніж монастир-громада, що виникла на землі певного монастиря і не має представництва, іменується скітом і наділяється автономією, якщо зберігає безперервне служіння. В історії Афона бували випадки, коли скіт ставав більшим за свій монастир. Проте такий перекіс не тягнув за собою жодних змін в адміністративному устрої Чернечої Республіки. За скітами слідують келії, в даному разі не чернечі комірки, а невеликі обителі, де подвизається найбільше 15 монахів. Наступна афонська одиниця – каліва, так називається хижа без храму, розташована на монастирській землі, де мешкає монах з одним чи двома учнями. Та є на Святій Горі і такі відлюдники, які подвизаються у віддалених печерах, часто густо влаштованих у прямовисних скелях. Дістатися до них можна тільки за допомогою підвішених ланцюгів. Серед цих дивовижних подвижників є й такі, що все життя уникають людей, звісно, за винятком вибраних братів, які приносять їм святе причастя. А ми тим часом виходимо на високий мис, напроти якого над морем золотіють стільники стін одного з монастирів. Вечеріє, але електричних вогників у храмах не видно. Слава Богу, машина часу на Афоні працює справно і у 21 столітті. До речі, з часом тут свої особливі рахунки. Початок доби – захід сонця. Тому кожного місяця і в кожному монастирі інакший час. Але для нас це геть не принципово. Поспішати нікуди. Ми вже прийшли. На підтвердження такої думки від монастиря, над Афоном, над морем, над світом розноситься стукіт у дерев'яне било. Це головний афонський звук, що скликає ченців в усіх монастирях, скітах, келіях на службу. Досвідчені прочани кажуть, що хто одного разу почув цей сухий дріб, ніколи його не забуде. За афонським переданням, саме в такий спосіб святий праведний Ной перед потопом скликав у свій ковчег і звірів, і людей. Тоді люди лишилися глухими до цього поклику. Чи ж помудрішали нинішні покоління?
Дорогі браті і сестри, сьогодні наша передача завершена. Закликаємо на усіх Боже благословіння. Для вас працювали протоїрей Віктор Пушко та Мирослава Скрипка. Слава Ісусу Христу!
Православне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.